Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәшханәгә чакырабыз. Оша яфрак, сары яфрак, җиткән күзләр, китә кызлар, кие кызлар, язлар эзләп. Язлар эзләп китә алмый тик талган йөрәк, киләчәккә ара ерак, ара ерак. Үтәр күзләр, китәр кышлар, килер язлар, кайтыр кызлар урап-урап, кие кызлар. Кайта алмый тик язларына янган йөрәк, үткәннәргә ара ерак, ара ерак. Дип язган Татарстанның халык язучысы, күренекле драматург, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңнуллин. Бу шигырь авторның дусты, язучы Гәрәй Рәхимгә язган хатыннан алынды. Туфан Миңнуллин татар балалар драматургиясына зур өлеш керткән язучы. Аның Азат, Гафият турында әкият, Айга сәяхәт, Авыл ите Акбай һәм башка бик күп әкият пьесаларын беләбез. Туфан абы язганча, яфраклар ышкан, кызлар җиткән шушы киштә без дә бүген сезнең игътибарга Туфан Миңнуллинның Ирек Бахман язмасында «Ай, кемнеке» деген хикеясын тәкъдим итәбез.
Күз җитте. Күңел сабан туе килеп җиткәнне сизгән шабышкы сыман тынгысызлана. Кул каләмгә сузла. Күз көннәре яза идем бит мин. Күңел алгысый. Күз күккә түбәлә. Мәскәү күгеннән айны эзли. Таптым бит. Ай түгел икән, айның күңелгә сеңеп калган яктысы күзгә төшкән ахырсы. Бу арада дәфтәргә язылган битләр өстәлә. Язалмаганда үз-үзеңне юатуның бер формасы инде. Тукта, ни өчен ай кемнеке дип язып куйдым соң әле? Әйе. Мәскәү күгеннән ай эзләгәндә искә төште. Моннан байтак еллар элек бер авылда туйга юлыккан идем. Командировкада шакта чакырганнар иде шикелле. Кәләшнеңме, кияуныңме әтисе театрга гашик кеше иде бугай. Мине түргә утыртып сыйлады. Үзе дә шәп кенә сыйланды. Сыйлануым артыкка китә башлаганын сизгәч, Жойын табып ишек алдына чыктым. Күзге матур төн, күк тулы йолдыз, бер читтә ай. Үйдә туй, үйдә җыр, һәр бере Ходай биргән тавышы моңы белән үзенчә җырлый. Минем күңел ял итә. Ай яктысы җаннан шәһәрнең рухи корымын юа. Шулай хызурланып үзем белән үзем очрашудан тәм табып утырганда, өйдән ике кеше чыгып баскычка утырдылар. Тәмәке кабыздылар. Кодалар булып чыктылар булар. Да, малай, ди мине туйга чакырганы үй хуҗасы. Кем уйлаган кодалар булырбыз дип, ә? Кайчан гына җигитләр булып йөри идек. Сезнең авылга кызлар янына баргач, син Әтәшләнеп миңа бәйләнгән идең, хәтереңдәме? Таптың, искә төшер нәрсә, ди икенче кыда. Йо, былай гына әйтүм инде, кызык итеп кенә. Рәҗе сиңа уч саклыйм. Безнең авылда вапшы уч саклый торган гадәт юк. Әйдә, җырлыйбыз кыда. Кодасының әйдә дигәнен көтмичә, җыр башлады кыда. Тавышы моңлы. Җырының сүзләре истә калмаган, әмма ай дигән сүз бар иданда. Чөнки җырын ахырына шәҗырлап бетермичә, айга карале син кода дип әйткән хәтердән ук сакланган. Күрәле син, кода, безнең авыл аен, Бу инде сиңа сизнең аулай түгел. Куданың кудасы сабыр кылыклы кеше булып чыкты. Ойны бүлешергә исәбе юк иде. Ой, ой, кайда да бер инде, дип кенә көлеп куйды. Кайда да бер түгел, куда. Безнең аулайы Шинай. Кара син аңа. Шинай бит, әйеме? Безнең авылда да шулай инде, кода. Я, кода. Сезнең авылны кышын түгел. Беләсең мине ишен? Сезнең авыл шукыр-шакыр уртасында утыра. Сезнең авылның ойы йырмаклар арасыннан кысылып килеп чыга. Чыгып җиткәнче имгәнеп бетә. Ә безнең авылның ойы тип тигез җирдән чыгып, басу читенә утырып ял итә, бизәнә, ясана да көлеп йылмайып күккә менә башлый. Кара син аны кода, кара! Режи сезнең авылның ойы шундый! Сез үз айгызның кадерен белмисез. Әллә нәрсәләр сөйлисең, диде коданың кодасы. Шул да булдым инде сүз. Ничек инде ойның кадерен белмибез, ди. Белмисез, белмисез. Ойны шокыр-шокыр ишеннән чыгарырга ярыймысың? Ай бит ул кода, беләсеңме кода? Ай! Аңа иркенлек кирәк. Беләсеңме ой, ни өчен чыга җир өстенә? Үзенең матурлыгы белән безне сокландырырга чыга. Әнә ул безнең авылдагы бөтен өйләрне бер тигез яктырта. Нигәме? Чөнки без аны яратабыз. Ә сез аңардан качып, авылыгызны шыкыр-шакыр ишенә салгансыз. Шуңарга күрә ул сезнең авыл өстеннән тиз генә үтеп китә дә, безнең авыл өстендә озак тора. Ну, инде син бигрәк инде, диде Куданың кодасы. Тәмәкесен төкүреп сүндереп җиргә ыргытты да кирип китте. Йорт хуҗасы урыннан кузгалмыйча айга карап шактый узак утырды. Тагын ай сүзе кушып җыр сузды. Ай белән сөйләште. Шунда ниндидер сихер дөньяга пайда булды. Ай аның иркә сүзләрен ишетеп елмайып куйды. Әйе, үз күзләрем белән күрдем, елмайды. Йөзе тагын да яктырып китте. Кем белә, бәлки әле телгә дә килгәндер. Чөнки йорт хуҗасы шулай шул, дөрес әйтәсең, дип аның сүзләрен җөпләп тә барды. Тик айның ни әйткәнен мин ишетмәдем. Күрәсең, минем колак ай сүзләрен ишетерлек дәрәҗәдә сак түгелдер. Хуҗаның хатыны чыкты. Әйдә, кер инде, сине югалттылар, диде дә, Субханалла, ай яктысы нинди якты, дип ишек алды уртасына чыгып басты. Якты булмаска, безнеки шул, диде хуҗа. Беләсең килсә, бер җирдә дә юк мондый ай. Киленнәр ягы нигәдер күңелсез утырган сыман, җырламыйлар да, диде хатын. Ничек җырласыннар? Нәрсә җырласыннар алар? Оларның бит рәтле җүнне айда күргәннәр юк. Айның кадерен белмәгән кеше рәҗе җырлый белә? Һәм ул тагын җыр сузды. Аңа хатыны кушылды. Җырлашып, кочаклашып кирип киттеләр. Ай елмайып узатып калды. Валлаһи, үз күзләрем белән күрдем. Эх, авылга кайтсаң иде хәзер. Безнең авылның ойы ничек икән? Яман су түгелме икән үзенә? Безнең авылның ойы кебек ой бер җирдә дә юк. Идел тау өстеннән килеп чыга, тау башына утырып ял итеп ала, бизәнә, ясана да көлеп елмайып күккә күтәрелә. Мин тиле үзебезнең авыл аен Мәскәү күгеннән эзләп маташам. Ул бит минем шикелле ахмак түгел, шәһәргә килеп буталып йөрергә. Үз кадерен үзе белә ул безнең авыл ае.
Сез Туфан Миңнуллинның Ирек Бахман язмасында «Ай кемнеке» дигән хикәясен тыңладыгыз. We'll be right back. Сердешхане тапшыруы охырына якынлашты. Аны эфир өчен тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғаннединова әзерләде. Ания Ғибадуллина алып барды. Хәерле, матур кичләр теләп, киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Яттан аерылмагыз, дуслар. Сәламәт булыгыз.
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.